Бейжің уақыты сағат 22.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин Хынанда тексеру зерттеу жүргізгенде төңкерістік құрбандарды қай қашанда есте берік сақтап, төңкерістік рухқа ойдағыдай мұрагерлік етуді және таратуды баса дәріптеді. Мемлекеттік 13-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 13-ші мәжілісі Бейжіңде ашылды. Мемлекеттік орден және мемлекеттік құрмет атағын беру жөніндегі қаулы жоба қаралды. Ли Жаншу мәжілісті басқарды. Синьцзян бейбіт жолмен азат болған 70 жыл. Синьцзян табиғатының көркемдік сыры, Синьцзянның экологиялық ұстанымына назар салғанда. Мемлекеттік санақ мекемесі 8-ші айда тауар үйлердің сатылу баға өзгеріс ауқымы жалпы жақтан орнықты болды деді. Мемлекеттік қоғамды қамсыздандыру жөнінен әлеуметтік қызмет өтеу текшесі іске қосылды. 73-ші кезекті бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысы жабылды. Түркия, Ресей, Иран елдерінің басшылары Сирияның қауіпсіздік мәселесін талқылады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. Бас шуши Си Цзиньпин 9-шы айдың 16-шы күні Хынан өлкесіне барып тексеріп зерттеу жүргізді. Хубей, Хынан, Әңхуй советтік район орталығында құрбандар қабырстандығы мен төңкерістік мұражайда ол мыналарды баса дәріптеді. Төңкерістік үкіметтің қайдан келгенін есте берік сақтап, төңкерістік құрбандарды сағына еске алып, төңкерістік рухқа ойдағыдай мұрагерлік ету және оны тарату керек. Хынан өлкесінде тексеріп зерттеу жүргізіп жатқан бас шуши Си Цзиньпин 9-шы айдың 16-шы күні түстен кейін Шиншан ауданындағы Хубей, Хынан, Әңхуй советтік районының орталығындағы құрбандар қабірстандығына және төңкерістік мұражайға барып, төңкерістік құрбандарды еске алып, төңкерістік ардагерлердің рухына тағзым етті. Әрі жерліктегі Қызыл армияның ұрпақтары мен төңкерістік құрбандардың үй ішіндегілермен ықыласты әңгімелесті. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Су ішкенде құдық қазушыны ұмытпау керек. Төңкерістік әкімет қайдан келген? Мыңдаған, он мыңдаған төңкерісшіл аға буындардың ыстық қандарын төгудің бодауына келген. Сондықтан біз олардың рухына құрмет етеміз. Біз осы жерлерге келіп, төңкеріс тарихын еске түсіріп, төңкерістік дәстүрлі тәрбиені қабылдауымыз, оның үстіне үнемі үйреніп, үнемі жаңғыртып отыруымыз керек. Мен ЖКП орталық комитетінің бас шужиімін. Сондықтан мен бұл міндетті ойдағыдай орындауым, осы туды мәңгі биік көтере беруім керек. Жұңғы коммунистік партиясы халыққа басшылық етіп, жұңғыша социализм жолымен жүре береді. Қызыл армия ұрпағының біреуі бас шужидің қолын тебірене ұстап тұрып, өзінің төңкерісшіл отбасы тарихын таныстырды. Оның аты Хуанда Яу. Оның ұлы нағашы апасы Ян Чуншан қолға алынғаннан кейін ауыр жазаға тартылса да бас имей, Жұңғы коммунистік партиясы жасасын деп ұрандап, құздан секірген. Кейін халық оның рухын қастерлеп, Дабиешан тауындағы Жаң апай деп атаған. Дабиешан кадрлар институтының оқытушылығына ұсыныс етілген Хуанды Яу төңкерістік әңгімелерді арыдан қозғап сыр шертеді. Ол былай деді, мен сөз жоқ төңкерістік отбасының салтын ойдағыдай жалғастырып, төңкерістік рухтың мұрагері болып, әуелгі мақсатты ұмытпай, партияға мәңгілесемін. Си Цзиньпин, өте жақсы айттың, сіз айтқан тарихтың баурау, иландыру қуаты күшті екен. Мұның өзі сенің қосқан үлесің деді. Хуанда Яу, мен төңкерістік рухты жалғастыра түсем деді. Си Цзиньпин, сөзсіз жақсы істегейсің деп шабыттандырды. Осыдан кейін бас шуши Си Цзиньпин Шиншан ауданы Тянпу ауылы Тянпу ойпатына барып, қыстақтағы жалғыз аяқ жолды бойлап, ілгеріндегенде шеберлер жұмыс орны көшесіндегі шеберханаларға, ауылдастар қонақжайларына, бамбук бұйымдар шеберханасы дүкендеріне барып, осы араның жаңалыққа жаршы болған шағын қалашық құру, ерекше саяхатты дамыту, ауыл қыстақтың гүлденуін ілгерілету жағдайын ұғысты. Сондай-ақ өзі ақша төліп, жерлік орынның ерекшелікке ие ұлтарағын сатып алды. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Ауыл қыстақты көркейтумен шұғылдану, құрылысты түгел шағып қауыр салу дегендік емес. Қайта осы өзгеше стильдегі дәстүрлі қыстақтарды тіпті де көріктендіре түсу болып табылады. Тұрмыс құрылғыларының қолайлылығын осы замандануын жүзеге асыру, моншақананы жалпыластыру, қыстақтың бет бейнесі таза да көркем болу керек.
Синьхуа агенттігінің хабары. Мемлекеті 13-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 13-ші мәжілісі 9-ші айдың 17-ші күні түстен бұрын Бейжіңдегі халық сарайында бірінші жалпы жиналыс ашты. Комитет бастығы Ли Чаншу мәжілісті басқарды. Тұрақты комитет құрамындағылардан 162 адам мәжіліске қатынасты. Мәжіліске қатынасқан адам саны заңда белгіленген адам санына үйлеседі. Еліміздің негізгі заңында былай деп белгіленген. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті мемлекеттің ордені мен даңқ атағын беруді белгілейді және қаулы шығарады. Мемлекет төрағасы мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің ұйғарымына сай мемлекеттік орден мен даңқ атағын береді. Жұңғы халық республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қарсаңында Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті негізгі заңға мемлекеттік орден және мемлекеттік құрмет атағын беру заңына сай мемлекеттік орден және мемлекеттік құрмет атағына ие болатындарды бағалау, тарату қимылын өрістетіп, Жұңғы халық республикасының құруға және дамытуға елеулі үлес қосқан бір топ үлгілі адамдарды салтанатпен мадақтауды ұйғарды. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің комитет бастықтар мәжілісінде бағалау ахуалы, сондай-ақ мемлекеттік орден және мемлекеттік құрмет атағын беруге көрсетілген адамдардың есімдігі қаралды. Әрі мемлекеттік орден және мемлекеттік құрмет атағын беру жөніндегі қаулы жоба алға қойылды. Комитет бастықтары мәжілісінің тапсыруымен мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті заң дүзім қызмет комитетінің меңгерушісі Шин Чуньяо жобаға түсінік жасап, мемлекеттік орден және мемлекеттік құрмет атағын берудің келелі маңызын байымдап, жоба дайындау қызметінің барысын және осы ретке тарату қимылында игерілген негізгі принциптерді, сондай-ақ қаулы жобасының басты мазмұндарын таныстырды. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің орынбасар бастықтары Ван Чин, Сау Тянмин, Чан Чунсен, Шин Юйю, Ди Бингшуан, Еркін Емірбақы, Ван Осян, Чин Чжу, Ван Дунмин, Байма Чилин, Дин Чжунли, Хао Минджин, У Йихуа, бас хатшы Ян Чжунву мәжіліске қатынасты. Мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің меңгерушісі Ян Сяуду, мемлекеттік кеңестің мүшесі Ван Юн, ең жоғары халық прокуратурасының бас прокуроры Чан Джун, ең жоғары халық соты мекемесінің жауаптылары, мемлекеттік халық құрылтайы, арнаулы комитеттерінің мүшелері, өлкелік автономиялы райондық, төте қарасты қалалық халық құрылтайы тұрақты комитеттерінің жауаптылары, мемлекеттік халық құрылтайының шынара уәкілдері, сондай-ақ қатысты тараулардың жауаптылары мәжіліске сырттай қатынасты. Жалпы мәжіліс аяқтағаннан кейін группаларға бөлініп қаулы жоба қаралды. Мәжіліске қатынасқандар бір ауыздан былай деп қарады. Жұңғы халық республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қарсаңында мемлекеттік орден және мемлекеттік құрмет атағын беру қимылын өрістету, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын дәйектендірудің маңызды шарасы. Мемлекет танымын күшейтудің, еңбек сіңірген үлгілі адамдарға мемлекеттің ең жоғары даңқын берудің реал қажеті. Социалистік өзекті құн көзқарасын сәулелендірудің, дәуір рухын ұйыстырудың реал қажеті. Негізгі заңды жалпы беттік атқарудың, негізгі заң рухын әйгілеудің маңызды бейнесі. Сондықтан қаулы жоба құпталды.
Шинхуа агенттігінің қабары былтыр ел іші сыртынан 150 миллион адам рет саяхатшы қабылдаған соң, Шинжаң биыл алдыңғы жарым жылда 75 миллион 890 мың адам рет саяхатшы қабылдап, тұтас жылда 200 миллион адам реттен астам саяхатшы қабылдаудан үміт байқалды. Шинжаңның саяхат кәсібінің құлашын кең жайған жағдайы, қатынас шарт жағдайының айта қалсын жақсаруы қатарлы пайдалы факторлардың көбеюінің арқасында іске асты. Экология саласын қолдауды үздіксіз үдетуді, танымдық басқыштан саясаттық басқышқа, атқартудан бақылап басқаруға дейінгі барыстардағы бірқыдыру шараларды атқаруды, Шинжаңның экологиялық ортаны қорғау және көркейту тәжірибесі, әрі Шинжаңның табиғат көрініс көркемдігінің сыры деуге болады. Әсіресе жуық жылдардан бері Шинжаңда жаңа даму танымы төңіректеліп, қатаңдық, маңдайалды орынға қойылған бірқыдыру саясаттар іркес-тіркес жарияланып атқарылды. Ортан ластау көрсеткіші жоғары, энергия сарып етілімі жоғары, жарақсыз заттар бөліп шығару мөлшері жоғары болған үш жоғары нысанның Шинжаңға енгізілуіне қатаң тыйым салынды. Энергия кен байлығын ашуды автономиялы райондық үкіметтің бір қаламмен тексеріп бекіту тізімі қатаң атқарылды. Ортаны қорғауда бір дауыспен терістеу тізімі қатаң атқарылды. Су байлығын басқару дүзімінде ең қатаң болған жылдық бағалау дүзім атқарылды, әрі бағалау нәтижесі әр дәрежелі өкімет орындарының және басшы кадрлардың қызмет нәтижесін бағалау шартына енгізілді. Шинжаңның оңтүстігіндегі Тарым өзенінің жоғарғы ағарында ауыл шаруашылығындағы мәлім бір ірі ауданның басшы кәдірі әсерлене былай дейді. Су байлығын басқару ең қатаң шарасы атқарылғаннан кейін ауыл шаруашылығында суаруға істетілетін су мөлшері қатаң бақыланып, бұрынғыдай мол сумен қаптатып суарып, суды ысырап ету жағдайы ақырласты. Су істетуде ең соңғы шектеме белгілеп, қатаң басқарудың тежемінде бұл ауданда жоғары өнімділік жаратып, су үнемдейтін ауыл шаруашылық техникасы барынша үгіттеліп, тамшылатып суару техникасы ауыл қалашық, ауыл қыстақтарда жалпыластырылу арқылы әр мұ жерді суаруға кететін су мөлшері 3-тен 1 үлеске дейін үнемделетін болды. Анағұрлым көп мөлшердегі су орта төменгі ағарға жеткізіліп, ондағы торан қорманың қалпына келтіруге, шөлейттенуден сақтануға, сондай ақ тұрғын үй ортасын жақсартуға ең негізгі заттық шарт жағдай әзірленді. 2018 жылы 4-ші айда теңіз деңгейінен 4000 метрден жоғары солтүстік Шизаң үстіртінде Шинжаң Алтынтау мемлекеттік дәрежелі жаратылыстық қорығы район қызметкерлері жерлік өкімет орындары қатарлы көптеген функциялық тараулармен бірлесіп, қорығы районы ішіндегі 9 орында қарапайым шатыр тігіп орналасып, әрқайсы кен түйіндерінің геологиялық ортаны қалпына келтіру жағдайын күндіз-түні бақылады. 2017 жылы 9-ші айда орталықтың ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы Шинжаңның ортаны қорғау қызметіне бақылау тексеру жүргізді. Қорық районының басқару мекемесі бастығының орынбасары Жаң Шаң былай дейді. Бақылау тексеру группасының аңысына қарата біз барлық кендерді жабу, дереу шағып экологияны қалпына келтіру талабы бойынша ең қысқа уақытта ең тез қарқынмен заң белгілемеге қайшы кен орындарын ашуды оңауды құлшына орындадық. Биыл 2-ші айға дейін автономиялы районның экологиялық орта тараулары жариялаған информацияда көрсетілуінше, Шинжаңдағы 29 жаратылыстық қорығы районындағы 970 кен барлау құқығы мен 20 кен ашу құқығы тәртіппен күшінен қалдырылған. 9 қорығы районын оңау қалпына келтіру жұмысы тегіс орындалған. Шинжаңның су, газ, топырақ, жаратылыстық экология саласында сақталған орта мәселелері шоғырлы түзетілген және орта жағдайы үздіксіз жақсартылған. Экологиялық орта сапасы көрнекті жоғарылаған.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 9-ші айдың 17-ші күні 2019 жылғы 8-ші айдағы 70 ірі орташа қаладағы тауар үй баға өзгеріс ауқымы санақ мәліметін жариялады. Мемлекеттік санақ мекемесі қала меңгермесінің бас санақшысы Күңпін былай деді. 7-ші айдың 30-ші күні орталық комитет үй саудалайтын тауар емес, паналайтын тұрақ деген танымда табанды тұруды тағы қайталайды арып деп, қоражай шаруашылығын баянды басқару механизмін тиянақтандыруды талап етіп, қоражай шаруашылығын экономиканы жандандырудың қысқа мерзімдік тәсілі етпеуді алға қойды. Сонымен 8-ші айда қоражай базары жалпы жақтан орнықты жағдайды сақтады. Алғашқы меже бойынша бірінші шептегі 4 қалада жаңадан салынған тауар үйлердің сатылу бағасының артуы алдыңғы айдағымен ұқсас болды. Екінші шептегі 31 қалада жаңадан салынған тауар үй мен екінші рет сатылған тұрғын үйдің сатылу бағасы жеке-жеке 0.15 франсе және 0.12 франсе жоғарылап, арту мөлшері алдыңғы айдағыдан 0.12% төмендеді. Шинші шептегі 35 қалада жаңадан салынған тауар үйлердің сатылу бағасы алдыңғы айдағыдан 0.17% артып, арту мөлшері алдыңғы айдағымен ұқсас болды. Ұқсас мезгілдегімен салыстырғанда 9% артып, арту мөлшері алдыңғы айдағыдан 1.12% төмендеді.
Өз хабарымыз. Орталық үгіт бөлімі, орталық және мемлекет органдары қызмет комитеті, орталық әскери істер комитетінің саяси қызмет бөлімі, Бейжің қалалық парткөм Джунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жерлес талқысының 5-ші майдан қимылын бірлесіп өткізді. Орталық ұйымдастыру бөлімі, орталық үгіт бөлімі, орталық саяси заң комитеті қатарлы 4 тараудың жауаптылары ұсыныс етіліп, Джунхуа Халық Республикасы құрылған 70 жылдан бері, әсіресе партия 18-ші құрылтайынан бергі қатысты салалардың даму жетістіктері ақтарлы әңгімеленді. Әрі торапкерлер мен торапта ауыз күйіс жасалды.
Өз хабарымыз. Тілшінің 9-ші айдың 17-ші күні шұғыл жағдайға төтеп беру істерін басқару министрлігінен ұғысуынша, Литима тайфун дауылы апаты мен Шынара райондардағы қуаңшылық апатына бағыттай Қазына министрлігі шұғыл жағдайға төтеп беру істерін басқару министрлігі таяуда орталықтың жаратылыстық апаттан құтқару қаржысынан 665 миллион юань босатты. Шұғыл жағдайға төтеп беру істерін басқару министрлігінің қатысты жауаптысының таныстыруына қарағанда, орталықтың осы түрдегі апаттан құтқару қаржысы берілетін көлемге қамтылатын Ляонин, Чжоцзяң, Шандун сынды үш өлкеге 601 миллион юан қаржы босатылып, жерлік орындардың Литима тайфун дауылы апатында апатқа ұшыраған бұқараның тұрмысына көмектесу қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетілді. Хубей өлкесіне 64 миллион юан босатылып, жерлік орындардың қуаншылық апатына қарыстыру, апатқа ұшыраған бұқараның тұрмысына көмек беру қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетілді. Мұнан сырт, Хубейдің қуаншылық апатына қарыстыруға бағыттай отырып, мемлекеттік апат сиянын азайту комитеті, шұғыл жағдайға төтеп беру істерін басқару министрлігі, мемлекеттің 4-ші дәрежелі апаттан құтқару шұғыл жағдайға төтеп беру дайындық жобасын іске қосты.
Өз қабарымыз, тілшінің осы айдың 17-ші күні адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінен осынша. Мемлекет қоғамдық қамсыздандыру әлеуметтік қызмет өтеу текшесі таяуда ресми іске қосылған. Қамсыздандыруға қатынасушылар әлпет тану аспабы арқылы қоғамдық қамсыздандыру мәмілесі толымдық куәлігін орындауына болады. Сондай-ақ текшеде болашақта қанша зейнетақы алуға болатындығын есептей алады. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің қатысты жауаптысының таныстыруына қарағанда, текшедегі қоғамдық қамтамасыздандыруды тексеру қызмет өтеуінде көп жерде қамсыздандыруға қатынасу, шоғырлы көрсету формасы бойынша қоғамдық қамсыздандыру ақысын тапсыру, мәміле сияқты жылдық жекелік оқуқ мүді информациялар тексеріледі. Мәміле толымлығын куәландыру қызмет өтеуінде әлпет тану аспабы арқылы қоғамдық қамсыздандыру мәмілесі толымлығын куәландырудан тыс, тағы адам атынан куәландыру қызмет өтеуін таңдау арқылы қамсыздандыруға қатынасушылардың отбасындағылардың мәміле толымлығын куәландыруына көмектесуге болады. Зейнетақыны есептеу қызмет өтеуін қамсыздандыруға қатынасушылардың қазіргі зейнеткерлік қамсыздандыру ақысын тапсыру ахуалына негізделіп, болашақта алатын зейнетақы жағдайын межелеуге болады. Басқа жерде емделу жөнінде сұрастыру қызмет өтеуінде өлкі атта басқа жерде емделу қаражаты мен естелік алу информациясын кез келген уақытта сұрастыруға болады.
Өз хабарымыз. Гүйжу өлкесі Пәнжу қаласы Үйіне ауылы Ембо қыстағы үстіртті суық таулы өңірге орналасқан Изу қыстағы. Он неше жылдың алдында бұл қыстақта жарық та жол да жоқ болатын. Ал бүгінгі күнде бұл қыстақ Пәнжу қаласындағы ең бай қыстаққа айналды. Бұл арадағы орасан зор өзгерістерді қыстақтың партия ешека шуте, партия 19-ші құрылтайының вәкілі Юлиуфінің еңбегінен бөле қарауға болмайды. Қыстақ партия ешекасының шуте Юлиуфінің еңбегіне аялдағанда қыстақ тұрғыны сүйсеуен әсерлене. Партияның 18-ші құрылтайында біз оған бір билет тастап едік. Партия 19-ші құрылтайында біз оған тағы да билет тастадық. Ол біздің көңіліміздегі жақсы партия вәкілі деді. 2001 жылы жаңа жылда келім болып осы қыстақтың табалдырығын аттаған Юлиуфін Ембо қыстағының партия ешека шуди болып тағайындалады. Сол кезде Ембо қыстағының коллектив есеп нөмірі жоқ болып қана қалмастан, сыртқа неше 10 мың юандық қарыздар болатын. Көптеген қыстақ тұрғындарының отбасы үпі-тәпі тұрмыс кешіретін. Ауылдастардың сенімі мен үміт алдында Юлиуфін ауылдастарды бастап, кедейлік қалпағын лақтырып тастауға бел байлады. Ол өз үйін кепілге қойып, 50 мың юанды іске қосу қаржысы етіп, алдымен жол жөндеуден бастап, онан соң су, төк жеткізу арқылы кәсіпорын құрады. Адам басындық орташа таза кірісі 800 юанға да жетпейтін. Қыстақ тұрғынның үштен бірі аузы асқа жармаған, кедейшілікте тұрмыс кешірген. Қыстақтың қарызы басынан асқан осы кедей қыстақтың бет бейнесінде содан бастап зор өзгеріс болып, кісі басындық орташа кіріс 18600 юанға, коллектив мүлік 76 миллион юанға жетіп, алғабасар қыстақ, мәдениетті қыстақ, үлгілі қыстақ, дөңгелек дәулетті қыстақ деген атағы шар тарапқа жайылды. Он неше жылдан бері Юлиуфін сияқты қарапайым диқан қыз баланың қайсарлығы Шалғайдағы аз ұлт кедей қыстағын байу жолына бастады.
Өз хабарымыз, Гуанши бүкіл ел бойынша кедейліктен құтылдырудан қамал алудың негізгі шайқас майданы. Ал Лунлин ауданы бүкіл райондағы 4 ерекше кедей ауданның бірі. Лунлин ауданы Дашы таулы районында жазық жер көлемі шанақты. 2015 жылы осы ауданда кедейліктің толу салыстырмасы 23.5%-ден асып кеткен еді. Қазір 8.5%-ке түсті. Жылан ауылы Налитун қыстағында Вейді Пяу атты Джуанзу жігіт бар. Әке шешесі Мылқау. Осы жағдай оның отбасының кедейлесуінің басты себебі. Бірнеше жылдың алдында оның үйінің күнкөрісі тым нашар халде болып, терезе орнатуға да шамасы келмейтін еді. Бір уақыт тоя тамақтанса, соған шүкірлік ететін. Кедейліктен тезірек құтылуға бел байлаған 24 жастағы Уэйді Пяу күніне неше жерде жалданып жұмыс істеп, аш еңбегінің арқасында кедейлік қамытынан құтылып, кірісі күннен күнге артты. Ол былай деді: "Ауламда тұрған мына көлікті 158 мың янға сатып алдым. Сауда жұмысына осы көлікпен жүгіремін. Әке шешемді алып, қала көрсетсем деген арманым да іске асты."
Өз хабарымыз. 9 айдың 17-ші күні түстен бұрын Джунго Хилинджаң еркін саудасынақ районы Хейхи бөлімше районының құрылыс бастау жиналысы өткізілді. Бұл еліміздің ең солтүстігіндегі еркін саудасынақ районы Хейхи бөлімше районы құрылысының ресми басталғандығын көрсетеді. Оғысуға қарағанда Джунго Хилинджаң еркін саудасынақ районының Хейхи бөлімше районының аумағы 20 шаршы километр шамасында. Хейхи бөлімше районының құрылысы Хилинджаң өлкесінің бір терезе төрт район сынды даму орнын тұрақтандыруына тиімді болып, мемлекеттің стратегиясымен тығыз ұштасып, мемлекеттік еркін сауда сынақ районы сынды тұғырдан пайдаланып, Хейхи бөлімше районын бір белдеу бір жол бойындағы шекара түйінді қалалар және Харбин өңіріндегі орталық қалалармен бірлесіп дамуына мүмкіндік жасап, Хилинджаң өлкесінің жаңа экономикалық артуындағы жарқын түйіндерді жаратады. Хейхи еркін сауда сынақ районын құру, Хейхінің мемлекеттің реформа жасау, жаңалық ашу міндетін арқалауының негізгі шарт жағдайын әзірлеп, реформа жасап есік ашуды онан ары кеңейтуде келелі мән алады.
Өз хабарымыз. Тілшінің Манжури қалалық өкіметтен осынша биыл 7-ші айда мемлекет кеңесінің бақылап тексеру кеңсесі хабарландыру шығарып, Манжури шекара өткелінің ішінара орындары мен кәсіпорындарында ережеге қайшы бет алда қалу, түсін өзгерту бақалу атырлы мәселелер орын теуіп отырғандығын әшкерелегеннен кейін, Манжури қаласы шекара өткелінің бет алда қалу мәселесін белсене түзетіп, қазір барлық ақалу тізімдігін адақтап, тізімдіктен тыс ақ түрлерін түгелдей күшінен қалдырды. Манжури қалалық парткомының Шожие Долян былай деді: "Мемлекет кеңестің интернеті, бақылау тексеру текшесі Манжури шекара өткелінен алба тақалу мәселесін қабырландырып, шекара өткелінің сауда саттық ортасында орын тепкен олқылықтар мен жетерсіздіктерді айқын тануына мүмкіндік жаратты. Қазір өкімет пен кеден, теміржол бекеттері біріккен мәжіліс түзімі, шекара өткелінен ақалуды бірлесіп бақылау және сауда ортасын жалпылық бағалау қатарлы түзімдерді орнатып, шекара өткелінің сауда ортасын сапаландырудың ықпалдастық механизмін кемелдендірді."
Өз хабарымыз. Мемлекеттік даму және реформа комитеті қатарлы төрт тарау 9 айдың 16-шы күні түстен кейін бірлесіп, Бұғау Лычың халықаралық емдеу саяхатты алдымен дамыту районын құруды қолдау жөніндегі атқару жобасын басып таратып, жоғары деңгейдегі медициналық қызмет көрсету құрылымдарымен ғылыми зерттеу құрылымдарын шоғырландыра дамытуды, алдымен дамытылатын районның ашық ұсталу даму ортасын сапалыландыруды, емдеу мен саяхатты жан-жақтылы бақылау басқару жүйесін кемелдендіруді алға қойды. Джунго Коммунистік партиясы Хайнан өлкелік комитетінің тұрақты мүшесі үгіт бөлімінің бастығы Сяо Чинзу былай деп таныстырды: "Кезекте алдымен атқарылатын район 81 түрдегі қаржы қосу нысанын ресми қабылдап, 16-сының құрылысын бастап, 9 емдеу құрылымы жұмыс бастады, немесе сынақ ретінде іске қосылды."
Жуырда Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық әдебиет көркемөнершілер бірлестігі, автономиялы райондық халықтық әдебиет көркемөнершілер қоғамы Алтай қаласына қазақ ұлтының ән би мекен атағын берді, өз тілшіміз Қымбаттың Қазғыз хабарлайды.
Синджан Уйғур автономиялы райондық әдебиет көркемөнершілер бірлестігі, автономиялы райондық халықтық әдебиет көркемөнершілер қоғамы таяуда Алтай қаласына қазақ ұлтының ән би мекені атағын берді. Алтай қаласы мәдениетінің тамыры терең, тарихи мәдениет, ұлттық салсана мәдениеті, қармұз мәдениеті, дала мәдениеті өзара тоғысқан алтын тау байлығы, адамзат қаршаңғы мекені, қазақ ұлтының салт-сана мәдениетінің шоғырлы бейнесі сияқты тамаша атақтарды иелеген. Сонымен бірге Алтай қаласының халықтық мәдениет көркемөнер істерінің дамуы үздіксіз тың ілгерілеушіліктерге, тың табыстарға қол жеткізді. Көрікті Алтай, көрікті ауыл-қыстақ сияқты ұлттар ынтымағы тақырыбындағы туындылар арт-артынан жарыққа шығып, халық бұқарасының қарсы алуына бөленді. Синджан Уйғур автономиялы райондық әдебиет көркемөнершілер бірлестігі Автономиялы райондык халыктык әдебиет көркөмүнөрчүлөр коогамы Алтай қаласына қазақ ұлтының әмби мекені атағын беріп, Алтай қаласының баурау қуатын жоғарлатып, мәдениет танымын күшейтіп, Алтай қаласының саяхат маркасын үгіттеп, көркем өнердің дамуын жебеуде белсенді рол атқарды. Сонымен бірге Алтай қаласының халықты көркем өнер істерін тың сатыға көтерді. Алтай қалалық халық үкіметінің орынбасар бастығы Серік Уатқанұлы былай деді. Халықтық мәдениет көркемөнерді жалғастыру және қорғау қызметін ойдағыдай істеу біздің бұлтартпас жауапкершілігіміз. Автономиялы районның шынайы қамқорлығымен аймақтың зор күшпен қолдауында Алтай қаласының халықтық мәдениет көркемөнері сөз жоқ тіпті де көз сүріндіреді. Біз осы ретке қазақ ұлтының әмби мекені атағына ие болған орайды жаңа бастама етіп, мәдениет құрылысын онан ары күшейтіп, дәстүрлі мәдениетті үздіксіз сәулелендіріп, мәдениеттің экономиканың өтемөте мәдениетпен саяхаттың ішкерлей тоғысуын құлшына жебеп, Синджаңның қоғамдық жалпы жағдайының жарасымды, орнықты болуына кепілдік етіп, экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге анағұрлым зор үлес қосамыз.
Синьхуа агенттігінің хабары. Мемлекеттік кеңес Тайвань істер кеңсесінің мәлімдемешісі Ма Сяогуан 9 айдың 17-ші күні былай деді. Соломон Тобаралы үкіметінің Тайвань билеушілермен айтылмыш дипломатиялық қатынасты үзу және Чунгомен дипломатиялық қатынас орнату ұйғарымы жасағандығы жөнінде Сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі әңгіме жариялады. Соломон Тобаралы өз елі мен халқының мүддесіне қарай тұрып шешім жасады. Біз мұны айрықша алқаймыз. Әмілет бір жұңғы принципінде табанды болу жұрт тілегі, заман беталысы, бүгу бермес күш екендігін қайта-қайта дәлелдеді. Ма Сяогуан мыналарды атап көрсетті. Біз мыналарды дәріптейміз. Дүние жүзінде бір ғана жұңғы бар. Тайвань жұңғының қасиетті территориясының бір бөлегі. Бұл негізгі факт әрі халықаралық қоғамның бір ауызды ортақ танымы. Демократиялық алға басу партиясының билеушілері ақша дипломатиясы саяси жақтан қысым жасау деп жала жауып, өзін де өзгені де алдады. Мұндағы мақсаты жұрт назарын басқа аударып, халықарада арандатушылық жасап оқиға тудыру, бұл өз әлін өзі білмегендік. Мейлі өткенде қазір әлде болашақта болсын, біз бір жұңғы принципін әсте саудаға салмаймыз. Халықарадағы көз аясы ашық әрқандай сауатта да мұны анық біледі.
Синьхуа агенттігінің хабары бірлескен мемлекеттер ұйымы адамдық құқық алқалар кеңесінің 42-ші реткі мәжілісі кезінде Жұңғы адамдық құқықты зерттеу қоғамы 9 айдың 16-шы күні Женевадағы Санмың ел сарайында Синьчжаңның ұшқарлықты аластау күресі мен адамдық құқықты қамтамасыздандыру тақырыбында мәжіліс өткізіп, Синьчжаңның ұшқарлықты аластау күресі жағындағы шараларын, тәжірибелерін, сондай-ақ адамдық құқықты қамтамасыздандыру жағында қол жеткізген табыстарын таныстырды. Көптеген елдің үкіметтерінен қатысты халықаралық ұйымдардан және бейүкіметтік ұйымдардан барған уәкілдерден 53 адам мәжіліске қатынасты.
Өз хабарымыз. Ақыш шақтың сұнысымен орталық қазына кеңсесінің орынбасар меңгерушісі, қазына министрінің орынбасары Ляо Мин осы аптаның 3-ші күні үйірме бастап, Ақышқа сапарлай барып, Ақыш жағындағылармен Чунгу Ақыш экономика сауда мәселесі жөнінде кеңесіп, 10-ші айда Вашингтонда өткізілетін 13-ші реткі Чунгу Ақыш экономика сауда жоғары дәрежелі кеңесіне дайындық жасайды.
Синьхуа агенттігінің хабары Түркияның президенті Ердоған, Ресейдің президенті Путин және Иранның президенті Рухани 9 айының 16-шы күні Түркияның астанасы Анкарада кеңес өткізіп, үш ел басшылары Сирияның қауіпсіздік мәселесін түйінді түрде талқылап, Сирияның батыс солтүстігіндегі Идлиб өңірінде ұзақ уақыт соғыс тоқтатуды баса дәріптеді. Үш жақ бір ауыздан былай деп қарады: Сирияның территория тұтастығын қорғау төтенше маңызды. Сирия территориясындағы күрд қарулары Сирияның қауіпсіздігі мен орнықтылығына зор қауіп төндіруде. Үш жақ тағы да Сирия негізгі заң комитетін құру аяқ алысын ілгерілетіп, Сирия мәселесін шешудің ұзақ уақыттық механизмін қалыптастыруға қосылды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Бірлескен мемлекеттер ұйымының 73-ші кезекті жиналысы 9 айдың 16-шы күні түстен кейін Нью-Йорктегі бірлескен мемлекеттер ұйымының бас штабында жабылды. Нигериядан барған Тижани Мухаммед Банди 74-ші кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымының төрағасы болып серт беріп, 73-ші кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымының төрағасы Еспиносаның қолынан Бірлескен мемлекеттер ұйымы билігінің символы болған ағаш балғаны өткізіп алды. 73-ші кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымы жалпы 341 түрлі қаулы мақұлдап, бұл 178 түрлі кеңес тәртібіне саяды. Хабар аякталды. Дикторлар Радил Жаудатул мен Гүлжан Саргынбек кызы, жоопту редактор Күлән Арыспай кызы, бакылаушы Яршат Сейткамаллы.
Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Ордалық Халық Радио Станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбек қызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде күрес бағдарын дәл меңгеріп, күрес міндетін